ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้เป็นการบรรยายต่อจากเรื่องที่บรรยายข้างไว้ตั้งแต่ภาคอาสาฬหบูชาของปีที่แล้วมานั่นคือการบรรยายในชุดที่เรียกว่าคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและปฏิบัติจบลงเพียงการบรรยายตอนการบรรยายครั้งที่5 ในวันนี้เป็นการบรรยายตอนที่6ของชุดนั้นการบรรยายได้บรรยายมาถึงคู่มืออานาปานสติภาวนาและได้บรรยายไปแล้ว ในส่วนที่เป็นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาดังนั้นในวันนี้จึงบรรยายในส่วนที่เป็นจิตตานุปัสสนา ขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์แม้ว่าจะไม่ได้เคยฟังครั้งที่แล้วมาแต่ถ้าตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ก็ยังสำเร็จประโยชน์ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตโดยเฉพาะการบรรยายเรื่องจิตนี่เรียกว่าเป็นการบรรยายเรื่องทั้งหมดก็ว่าได้เพราะว่าถ้าไม่มีจิตเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะมีอะไรถ้าว่าคนเราไม่มีจิตเพียงอย่างเดียวมันก็เท่ากับไม่ได้เกิดมาหรือมีอยู่ก็ไม่รู้สึกอะไรโลกนี้ก็จะเท่ากับว่าไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีจิต เพราะจิตมันรู้จากนั่นนี่ได้ทุกอย่างมันจึงมีจึงเหมือนกับมันมีถ้าจิตไม่มีมันก็เหมือนกับไม่มีท่านจงสังเกตดูดีว่าเรื่องจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มีจิตเพียงอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็ไม่มีเราจึงต้องศึกษากันในลักษณะที่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือมันมีขอบเขตกว้างขวางสูงต่ำลึกซึ้งรอบด้านทีเดียวปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับจิตมันก็ทำไปผิดจากที่ควรจะกระทำมันก็เป็นการล้มเหลว เรื่องจิตนี้จะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้มันเป็นเรื่องหลักธรรมเฉพาะในพระพุทธศาสนาก็ได้หลักธรรมในพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องจิตไม่เสียนั่นเป็นการศึกษารู้เรื่องจิตเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตควบคุมจิตบังคับจิตอบรมจิตจนเป็นจิตชนิดที่สูงสุดอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งปวงเนื้ออิทธิพลของความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์เนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบเนื้อจะมีอะไรเหลือที่เป็นปัญหานะมันไม่มีเพราะเหตุนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะในศาสนามันก็เป็นเรื่องที่คนทุกคนจะต้องรู้คนธรรมดาสามัญมันก็ต้องรู้ในฐานะที่จะต้องประกอบกิจการ ต่างๆได้ดีคือถ้าจิตมันดีมันก็จำได้ดีคิดได้ดีระลึกได้ดีตัดสินใจได้ดีอย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับจิตมันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตความเจริญของมันก็เกี่ยวกับจิตสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกดีแล้วนั่นมันก็มีจิตดีกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ได้ฝึกนี่เรียกว่าเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็มีเรื่องจิตเรื่องทางศาสนามันก็มีเรื่องจิตขอให้เรารู้จักตัวจริงของมัน อย่ารู้จักแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็พูดผิดถูกถูกเถียงกันยุ่งไปหมด ขอให้รู้จักตัวจริงของมันมากกว่าที่จะรู้จักชื่อจิตนี่มันเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันเป็นธาตุไฟน้ำเด็กๆหรือคนที่เรียนรู้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟก็ไม่อาจจะเข้าใจว่าแม่จิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งคือเป็นพวกวิญญาณธาตุแม้แต่ความว่างก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นธาตุแห่งความว่างนั่นคอยทำความเข้าใจกันให้ดีๆสำหรับคำว่าธาตุจิตมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งมันแต่มันเป็นธาตุที่เป็นฝ่ายน้ำคือไหวได้เร็วรู้สึกได้เร็วแต่มันก็ต้องอาศัยธาตุที่เป็นรูปคือเป็นวัตถุคือร่างกายแล้วก็สามารถแสดงบทบาทข้างมันได้เต็มที่ดังนั้นมันจึงไม่อาจจะอยู่ได้ตามลำพังมันก็ต้องอาศัยร่างกายจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับที่ทำงานก็ได้ที่พักอาศัยก็ได้ที่แสดงบทบาทอะไรก็ได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็อาศัยอยู่กับธาตุชนิดหนึ่งรวมกันเป็นสองธาตุและเรียกสั้นๆว่านามรูปคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะคิดว่าเป็นสองสิ่งมันฟังชื่อแล้วมันก็จะเป็นสองสิ่งคือเป็นนามอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งนั่นมันโดยนิตินัยคือสำหรับพูดจาแต่ถ้าสำหรับพฤตินัยแล้วมันแยกกันไม่ได้สำหรับรูปกับนามมีแต่รูปไม่มีนามมันทำอะไรไม่ได้มีแต่นามไม่มีรูปมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็มันรวมกันเป็นนามรูปเป็นนามรูป มันจึงทำอะไรได้ภาษาบาลีนั่นดูเห็นได้ง่ายฟังได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นรูปศัพท์ที่เป็นเอกพจน์เรียกว่านามรูปังนามรูปังแต่มันเป็นสิ่งเดียวมันไม่ใช่สองสิ่งนามรูปังนี่ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวคือกายกับใจน่ะกายกับใจน่ะเป็นสิ่งเดียวไม่ใช่สองสิ่งถ้าแยกออกจากกันมันทำอะไรไม่ได้ต่อเมื่อรวมกันมันจึงทำอะไรได้มันจึงเป็นสิ่งเดียวนับเป็นสิ่งเดียวเป็นเอกวาจนะแต่แล้วมันก็มีอยู่ ที่ว่าจิตนั่นเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนโดนบันดาลให้ที่เป็นส่วนรูปหรือส่วนร่างกายนั่นเป็นไปเคลื่อนไหวเป็นไปหรือจะทำแล้วก็แล้วแต่ ส่วนที่เป็นรูปก็จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งโดยหลักทั่วไปก็เรียกว่ารูปขันธ์เป็นส่วนร่างกายแต่อย่าลืมว่ามันอยู่แต่ร่างกายไม่ได้โดยพฤติในมันอยู่แต่ร่างกายไม่ได้ถ้าเหลือแต่ร่างกายมันก็เป็นซากศพถ้ามันยังเป็นอยู่อย่างนี้มันรวมกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติถ้ามันทำหน้าที่คิดนึกก็เรียกมันว่าจิตถ้ามันทำหน้าที่รู้สึกจนรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นก็เรียกมันว่ามโนแปลว่ารู้หรือรู้สึกถ้ามันรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกมันว่าวิญญาณตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่วิญญาณตามหลักศาสนาอื่น วิญญาณตามหลักศาสนาอื่นเขาหมายถึงตัวตนเจอจะพูดวิญญาณถึงสถิตเข้าออกจากร่างกายนี่แหละสำหรับไปเกิดใหม่ในชาติหน้านั่นเป็นวิญญาณในความหมายนั่นของลัทธิอื่น ในพุทธศาสนาคำว่าวิญญาณไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความแต่ว่าเมื่อจิตมันทำหน้าที่รู้สึกอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนี้ไม่ได้เกิดอยู่เป็นประจำเกิดต่อเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ เช่นรูปมากระทบตาก็เรียกก็เกิดจักขุวิญญาณเสียงมากระทบหูก็เกิดโสตวิญญาณกลิ่นมากระทบจมูกก็เรียกคานะวิญญาณรสมากระทบลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณสัมผัสมากระทบผิวหนังก็เรียกว่ากายวิญญาณความรู้สึกคิดนึกกระทบจิตก็เรียกว่ามโนวิญญาณก่อนหน้านั้นมันไม่มีมันมีแต่เมื่อมีการกระทบระหว่างของสองฝ่ายคือฝ่ายข้างในและฝ่ายข้างนอกฝ่ายข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฝ่ายข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ มากระทบถึงกันข้าวเมื่อไรก็เรียกว่าวิญญาณตามชื่อนั้นนั้นนี่วิญญาณในพุทธศาสนาถ้าเป็นวิญญาณพูดที่ปีศาจเข้าออกออกจากร่างกายนี่เป็นวิญญาณในศาสนาอื่น ซึ่งในพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่ามี ขอให้จำให้ดีว่าถ้าจิตทำหน้าที่คิดนึกก็เรียกมันว่าจิตถ้าจิตทำหน้าที่รู้สึกก็เรียกมันว่ามโนถ้าจิตมันทำหน้าที่รู้แจ้งทางอายตนะก็เรียกมันว่าวิญญาณจำคำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณไว้ในลักษณะที่ต่างกันอย่างนี้ทีนี้มันก็ยังมีส่วนที่แยกออกไปโดยละเอียดจากนั้นถ้าจิตมันจะทำหน้าที่สำหรับรู้สึก อารมณ์ค่าของอารมณ์เ ช่นสุขและทุกข์เป็นต้นก็เรียกว่าเวทนาถ้าเวทนาถ้าทำหน้าที่หมายมั่นจำได้หมายมั่นอะไรก็เรียกว่าสัญญาถ้ามันทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งอะไรได้ก็เรียกว่าสังขาร ถ้ามันทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางอาสนะก็เรียกว่าวิญญาณอีกเหมือนกันแต่เขายากไปเรียกเสียว่าเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตก็ได้เหมือนกันแต่ที่แท้มันก็เป็นธาตุจิตเป็นจิตธาตุเจตสิกไม่มีธาตุไม่ใช่ธาตุ มันเป็นจิตธาตุที่มันทำหน้าที่ต่างๆกันมันรู้สึกอารมณ์ค่าของอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาเช่นรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันทำหน้าที่จำแล้วก็หมายมั่นเอาว่าเป็นอะไรหมายมั่นว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าสัญญามันคิดไม่ปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าสังขารรู้แจ้งทางอารมณ์ได้ก็เรียกว่าวิญญาณนี่เป็นหน้าที่หรือการงานหรือการกระทำของสิ่งที่เรียกว่าจิตทีนี้ก็มาดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งเป็นคำรวมทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เป็นปกติมันหมายความได้หลายอย่างหลายอาการหลายหน้าที่การงานอย่างนี้แต่ทุกอย่างนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของคนเรื่องของคนเราในชีวิตประจำวันถ้าว่าประพฤติกระทำกับมันอย่างถูกต้องก็ได้รับผลเป็นที่พอใจถ้าทำไม่ถูกต้องก็ได้รับผลร้าย กลายเป็นโทษหรือเป็นโรค ขึ้นมาเป็นโรคทางจิตขึ้นมา มันแล้วแต่ว่าไปกระทำกับมันอย่างไรหรือใช้มันอย่างไรผิดถูกอย่างไรแล้วมันก็นึกดูแล้วกันนะเห็นใจที่ว่ามันต้องช่วยตัวเองไอ้หลักที่ว่ามันต้องช่วยตัวเองหรือเป็นที่พึ่งกับตัวเองนี่มันมีความสำคัญอย่างนี้แต่จิตมันจะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองนับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องมันดาแต่มันก็ค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปโดยความรู้สึกกลัวรู้สึกเข็ดหลาบรู้สึกหวังที่จะให้ปลอดภัยเป็นต้นมันก็เปลี่ยนแปลงของมันได้ตามลำดับแม้ว่าจะได้รับการสั่งสอนแนะนำจากภายนอกมันไม่สำเร็จประโยชน์ถ้ามันไม่ยอมรับเป็นเรื่องของจิตเองปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทันทีเราได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนตั้งแต่เกิดมาก็ได้รับคำสั่งสอนมันก็ต้องเข้าไปข้างในเป็นเรื่องของจิตนั้นแล้วก็จิตรับเอาไปเป็นเรื่องทั้งตนโดยเฉพาะคิดนึกถ่ายควรพิจารณาดูเห็นแจ้งอย่างไรตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ตามนั้นเรียกว่ามันก็ช่วยตัวเองคนนอกมันช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้แหละเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตที่เราไหนที่มันมีมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละแต่เรามายักเรียกเสียว่าเรามันเลยเป็นคำพูดที่ประหลาดมีตัวเราตัวตนของเราขึ้นมา ในภาษาที่ใช้พูดจากันจนทำให้งงไปหมด ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเรานั่นมันไม่ได้มีมันเป็นลมลมแรงอะไรก็ไม่รู้มันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละที่มันจะมีความรู้จากการที่ได้สัมผัสแล้วก็รู้ต่อไปตามลำดับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในร่างกายในภายในจิตเองแต่ภาษาพูดเนี่ยมันหลอกพูดเป็นว่าเราว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายว่าเราเป็นเจ้าของจิตเราเป็นเจ้าของทั้งกายทั้งจิตเราบังคับกายและเราบังคับจิตถ้ามองเห็นความจริงแล้วมันเป็นคำพูดที่บ้าบอที่สุดที่ว่าเราจะบังคับจิตโดยที่แท้จิตมันต้องรู้สึกคิดนึกมันต้องรู้สึกกระลาบมันต้องรู้สึกกลัวแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ทำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นความทุกข์ไม่เป็นอันตรายไอ ตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเห็นเรียกว่ามันพระยี่ห้อมันเอาคำมาพูดเอามาใช้ปะเข้าไปที่จิตหรือการกระทำของจิตเนี่ยขอให้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตกันเสียให้ดีๆ ทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเป็นการปฏิบัติหมวดที่3ของอานาปานสติภาวนาแล้วก็แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหมวดจิตตานุปัสสนาแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนตอนแรกเรียกว่าการรู้ทั่วถึงในสิ่งที่เรียกว่าจิต การปฏิบัติขั้นนี้ก็หลังจากที่ได้ปฏิบัติกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนามาแล้วมาถึงการจิตตานุปัสสนาก็ทำการกำหนดจิตขั้นแรกทั้งหมดนี้หรือขั้นที่9ของทั้งหมดทั้งหมดมัน16ขั้นแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นนี่มันเป็นขั้นที่9ของทั้งหมดแต่มันเป็นขั้นที่1ของหมวดที่3 จะเรียกว่าขั้นที่9ก็ได้จะเรียกว่าขั้นที่1ของหมวดที่3ก็ได้มันเป็นอย่างเดียวกันกำหนดสิ่งที่เรียกว่าจิตเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ให้กำหนดว่าจิตมีโลภะหรือปราศจากโลภะอย่างจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะจิตฟุ้งซ่านหรือสงบจิตประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหรือไม่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์จากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์หรือว่าไม่หลุดพ้น เป็นลักษณะ8ลักษณะ8คู่มีลักษณะเป็น8คู่ที่เราจะพิจารณาว่ามีโลภะหรือไม่มีโลภะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะนี่ก็พอจะรู้กันดี ็นคำพูดธรรมดาจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็พอจะรู้จักถ้าจิตมีคุณธรรมอันใหญ่หลวงหรือไม่นี่บางคนจะไม่รู้จักเพื่อมีคุณธรรมที่ดีกว่าธรรมดาสูงกว่าธรรมดาสูงกว่าที่มนุษย์ธรรมดามันจะต้องมีท่านเล็งไปถึงการมีสมาธิจิตเป็นรูปฌานหรือเป็นอรูปฌานเป็นต้นถ้ามีจะเรียกว่ามีจิตที่มีคุณธรรมอันใหญ่ที่สูงกว่าธรรมดานี่มีหรือไม่มีจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่นี่ก็แปลว่าเรามีจิตชนิดสูงสุดหรือยังเองถ้ายังมีจิตอื่นสูงกว่าอยู่ก็รู้ว่ามันยังเป็นจิตที่ยังต่ำอยู่จิตตั้งมั่นตั้งมั่นในลักษณะที่เป็นสมาธินั่นแหละจะตั้งมั่นเพราะบังคับจิตได้หรือตั้งมั่นเพราะหมดกิเลสแล้วก็ได้แต่เพราะว่ามันมีความตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนี่ก็พอจะรู้จักได้พอจะรู้สึกได้แต่ข้อสุดท้ายลำบากหน่อยว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตยังไม่หลุดพ้นข้อนี้มันก็ยากคนธรรมดาจิตยังไม่หลุดพ้นน่าจะไปรู้จักจิตที่หลุดพ้นแล้วได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คำนวณว่าเดี๋ยวนี้จิตไม่หลุดพ้นมีลักษณะอย่างไรเป็นทุกข์ทรมานอย่างไรถ้ามันเป็นตรงกันข้ามก็คือว่าจิตมันหลุดพ้นถ้ามันยังอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นก็พอจะคำนวณให้รู้ได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตไม่ยังไม่หลุดพ้นในขั้นนี้ก็พยายามศึกษาจิตโดยลักษณะอย่างนี้จนเป็นผู้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตดีรู้จักดีในสิ่งที่เรียกว่าจิตรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องว่ามันเป็นอะไรได้กี่อย่างมันมีลักษณะอะไรอย่างไรได้กี่อย่างมันจะเป็นอย่างไรก็รู้จักมันดีทั้งนั้นไม่เป็นไรขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติในหมวดจิตไอ้สิ่งที่เราจะกำหนดรู้ไว้เป็นหลักมันก็พอจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลภะโทสะหรือโมหะบางทีก็เรียกว่าราคะหรือโกฏะหรือโมหะโลภโกรธหลงอะไร ถ้าจิตมันมีลักษณะดึงเข้ามาหาตัวดึงอะไรเข้ามาหาตัวดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวก็เรียกว่าจิตมีราคะหรือมีโลภะคือมันต้องการหรือมันกำหนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันดึงเข้ามาหาตัวเป็นจิตประเภทโลภะหรือราคะ ถ้าว่ามันผลักออกมันตีออกหรือมันทำลายเสียอย่างนี้มันก็เป็นจิตที่เป็นหมวดโทสะหรือโกฏะแต่ถ้ามันโง่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่วิ่งวนอยู่รอบรอบรอบรอบด้วยความสงสัยเป็นต้นก็เรียกว่ามันเป็นประเภทโมหะโมหะคือไม่รู้จะทำอย่างไรจะดึงเข้ามาก็ไม่ใช่จะผลักออกไปก็ไม่ใช่ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบรอบนี่จงรู้จักลักษณะของจิตคนเราเพราะว่ามันกระทำต่ออารมณ์ในลักษณะอย่างนี้แหละดึงเข้ามาก็มีผลักออกไปก็มีวิ่งอยู่รอบๆก็มีถึงแม้มันจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นว่าฟุ้งซ่านเป็นต้นมันก็ฟุ้งซ่านอยู่ในอาการเหล่านี้แหละถ้าเป็นจิตที่มีคุณธรรมอันสูงมันก็ปราศจากอาการเหล่านี้คือสงบหรือว่ามันจะ กระทำในลักษณะที่ถูกต้องท่านจะดึงเข้ามาหากันในลักษณะที่ถูกต้องมีประโยชน์ที่ผลักออกไปที่ทำลายเสียกันในลักษณะที่เป็นประโยชน์หรือแม้จะวนอยู่รอบๆกันในลักษณะที่จะเข้าถึงความจริงนะอย่างนี้ก็ยังได้ถ้ามันเป็นจิตที่ตั้งมั่นมันก็ไม่มีการดึงเข้าหรือผลักออกหรือไม่วิ่งวนอยู่รอบรอบถ้าจิตหลุดพ้นแล้วก็ไม่มีอาการเหล่านั้นเลย นี่ก็ให้สังเกตดูว่าจิตของคนเรามีอาการคือว่าผลักออกหรือดึงเข้ามาหรือวิ่งอยู่รอบรอบไม่นอกไปจากอาการทั้งสามนี้ เมื่อเราอยากจะรู้จิตทั้งหมดเราก็ค่อยควรดูกำหนดดูแม้วันนี้นั่งลงกำหนดดูเฝ้าดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะรู้ไอ้สิ่งจิตที่มันตรงกันข้ามที่ยังไม่มีก็ต้องคำนวณต้องคำนวณว่าถ้าตรงกันข้ามมันจะเป็นอย่างไรมันก็พอที่จะให้รู้ได้เหมือนกัน เมื่อรู้ในลักษณะ8อย่างหรือ8คู่8คู่อย่างที่ว่ามันมีโลภะหรือไม่มีโลภะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะฟุ้งซ่านหรือสงบมีคุณธรรมใหญ่หรือไม่มีมีจิตอื่นดีกว่าหรือไม่มีตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นกำลังหลุดพ้นเครื่องกล่าวจากอารมณ์หรือว่าถ้าคนอยู่กับอารมณ์ขอให้จำไว้เถอะว่า8อย่างนี้เป็นเครื่องทดสอบได้ดีที่สุดที่เกี่ยวกับจิตฉะนั้นว่ารู้เรื่องจิตโดยการปฏิบัติในขั้นที่1ถึงหมวดที่3ภาษาบาลีเรียกว่าจิตตะปฏิสังเวทีแปลว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทั้งปวงจิตทั้งปวงสรุปได้8คู่อย่างนี้ตั้งแต่จิตต่ำที่สุดจนถึงจิตที่สูงสุดที่หลุดพ้นจนเป็นจิตที่สัมผัสต่อพระนิพพานเป็นผู้รอบรู้จิตโดยอาการต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตดีที่สุดนี่เป็นขั้นหนึ่งตอนหนึ่งเรียกว่าขั้นที่9ของทั้งหมดหรือว่าขั้นที่1ของหมวดที่3 ทีนี้ก็เลื่อนไปเป็นขั้นที่10ของทั้งหมดหรือขั้นที่2ของหมวดที่3เรียกว่าอาการกระทำจิตให้บันเทิงให้จิตมีความปราโมทย์บันเทิงหายใจเข้าอยู่ก็ปราโมทย์บันเทิงหายใจออกอยู่ก็ปราโมทย์บันเทิงนั่งหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความปราโมทย์บันเทิงนี่ก็แปลว่าทำจิตให้ปราโมทย์ให้บันเทิง ความปราโมทย์บันเทิงนี่ก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วทุกคนก็พอใจต้องการนั้นคำนี้จะเรียกว่าปีติก็ได้คืออิ่มใจปราโมทย์คนคิดก็คือที่รู้จักกันว่าพอใจบันเทิงพอใจอิ่มใจอะไรก็แล้วแต่จะเรียกรวมๆกันเหล่านี้ก็เรียกว่ามันบันเทิงปราโมทย์รื่นเริงไม่หดหู่ไม่เขียวแห้ง ทุกคนชอบจิตที่บันเทิงไม่ชอบจิตที่หดหู่เขียวแห้งแต่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ตามที่ต้องการเพราะไม่เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตจิตถูกปรุงเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปในทางหดหู่เหี่ยวแห้งจึงว่ามี การฝึกจิตฝึกฝนจิตตามหลักเกณฑ์อันนี้คือทำจิตให้ปราโมทย์หรือบันเทิง ความบันเทิงแห่งจิตนี่มันก็มีค่าทั้งในทางโลกและทางธรรมแง่ในทางโลกทุกคนต้องการจะมีจิตปราโมทย์บันเทิงเป็นที่ต้องการกันอยู่โดยตัวไปไม่ต้องสอนไม่ต้องขอร้องอะไรแต่ถ้าในทางธรรมนั้นมีความต้องการเฉพาะมุ่งหมายเฉพาะคือว่าจิตที่ปราโมทย์และบันเทิงเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยแก่สมาธิที่สูงขึ้นไปจนถึงกับเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญา การที่จะบรรลุญาณวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเป็นจิตที่ผ่านมาจากความปราโมทย์บันเทิงเป็นสุขแล้วมีความสงบระงับนี่คนทั่วไปไม่รู้ว่าวิปัสสนาญาณทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจะบรรลุจะปรากฏออกมาได้ก็โดยการกระทำผ่านมาทางจิตที่ต้องมีความปีติปราโมทย์บันเทิงเป็นต้นทุนเรียกว่าเป็นเดิมพันแล้วถ้าจิตมีปราโมทย์บันเทิงแล้วเป็นสุขชนิดนี้แล้วก็มีหวังที่จะเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงผู้ที่เป็นนักสังเกตก็จะมองเห็นได้ด้วยตนเองหรือว่าไม่โง่เกินไปก็จะสังเกตได้ตนเองว่าเมื่อสบายใจเท่านั้นแหละจะคิดอะไรได้ดีจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งก็ยังจะเขียนได้ดีเมื่อจิตมันสบายใจเท่านั้นแหละมันจะทำอะไรได้ดีมันจะฟื้นความจำหรือจะตัดสินใจหรืออะไรก็ตามมันจะทำได้ดีต่อเมื่อจิตมันสบายดีคือสบายใจนั่นคือความบันเทิงหรือปีติหรือปราโมทย์ที่ทางธรรมะก็ต้องการว่าต้องมีจิตอย่างนี้เสียก่อนแล้วก็จะเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาโดยอัตโนมัติน่าสนใจอย่างยิ่งคือคำกล่าวในวิมุตตายตนะสูตรว่าคนที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้นั้นมีได้ทั้งหลายอย่างหลายทางคือฟังธรรมะที่ท่านผู้อื่นเขาแสดงมันถูกกับจิตถูกกับจิตใจของตนพอใจเป็นสุขปีติปราโมทย์บันเทิงเกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็มีหรือว่าตัวเองกำลังเป็นผู้แสดงเสียเองแสดงให้คนอื่นฟังมันถูกจุดเรื่องที่ถูกกับความจริงของตนรู้สึกของตนเกิดปีติปราโมทย์บันเทิงเป็นสมาธิเห็นแจ้งทำช่างปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นอย่างนี้ก็มีที่ตนเป็นผู้แสดงตัวเองนี่เรียกว่าเอาหัวข้อธรรมะมาท่องมาสาธยายท่องวนอยู่มันถูกกับเรื่องทั้งตนเกิดปีติปราโมทย์เป็นสุขยถาภูตญาณทัศนะเกิดปัญญาเห็นแจ้งบรรลุก็มีหรือว่าเอามาใคร่ครวญอยู่ก็เกิดความรู้สึกปีติปราโมทย์ถูกต้องพอใจหรือว่าเอามาปฏิบัติอยู่ตามหลักเกณฑ์ของวิธีปฏิบัติแล้วมันก็เกิดปีติปราโมทย์บันเทิงเป็นสุขสงบนั่นก็เป็นยถาภูตญาณทัศนะเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงข้อนี้แสดงว่าการที่จิตจะเกิดปัญญาลุกโคลงขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั่น เป็นจิตที่เป็นสมาธิมีความปีติปราโมทย์บันเทิงรื่นเริงเป็นเดิมพันทั้งนั้นแหละถ้ามันมีจิตหดหู่จิต กระวนกระวายเร่าร้อนอะไรอยู่มันทำไม่ได้อะมันทำให้เกิดสมาธิเกิดความเห็นตามที่เป็นจริงไม่ได้ถ้ามันจึงต้องมีเดิมพันเป็นความบันเทิงปีติปราโมทย์อย่างในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเนี่ยมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะแล้วก็มีวิริยะแล้วก็มีปีติแล้วก็มีปัสสัทธิแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีติพอใจบันเทิงเป็นสุขแล้วก่อนนั่นจึงจะมีปัสสัทธิความที่จิตเข้ารูปเข้ารอยปัสสัทธิเข้ารูปเข้ารอยพร้อมที่จะเป็นจิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเกิดรู้แจ้งขึ้นมาด้วยจิตนั่นเป็นการบรรลุธรรมนี่เรียกว่าทางธรรมะหรือเป็นเทคนิคของทางธรรมะในทางจิตชั้นสูงมันก็เป็นอย่างนี้แต่ที่คนชาวบ้านธรรมดาจะรู้จักได้ทั่วไปก็รู้ได้ง่ายๆที่สุดว่าเมื่อสบายใจดีทำอะไรได้ดีเมื่อสบายใจดีทำอะไรได้ดีจะกินอาหารก็อร่อยจะนอนก็หลับดีเมื่อสบายใจดีปีติปราโมทย์จึงเป็นอันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความบันเทิงแห่งจิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่งที่ต้องการทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเดี๋ยวนี้เกิดต้องการปีติปราโมทย์ขึ้นมา ถ้าเคยปฏิบัติอานาปานสติมาแล้วตามลำดับคือหมวดเวทนานุปัสสนามันก็ง่ายนิดเดียวเพราะในหมวดเวทนานุปัสสนานั้นทำจิตให้ปีติทำจิตให้เป็นสุขสุขะไปสร้างเวทีปีติไปสร้างเวทีสุขะไปสร้างเวทีเป็นบทเรียนที่ต้องฝึกต้องหัดอยู่แล้วในหมวดที่สองคือหมวดเวทนาท่านมาถึงหมวดที่สามนี่ต้องการอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไรก็ย้อนกลับไปทำหมวดนั้นหมวดสุขปีติไปสร้างเวทีจิตใจสร้างเวทีหรือจะย้อนลงไปถึงหมวดกายาก็ทำกายะสังขารคือลมหายใจให้สงบลมงับลมหายใจสงบลมงับลงไปเท่าไรก็เกิดความพอใจเป็นปีติปราโมทย์แล้วเป็นสุขขึ้นมาเท่านั้นนี่มันอาศัยข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมาแล้วในหมวดที่หนึ่งก็ได้หมวดที่สองก็ได้มาถึงหมวดที่สามนี่จะบังคับจิตให้ปราโมทย์บันเทิงได้ตามพอใจเมื่อจะทำเล่นทำสนุกอยากให้จิตบันเทิงรื่นเริงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำได้เมื่อนั้นขับไล่ความหดหู่ความฟุ้งซ่านความอะไรออกไปเสียได้พูดง่ายๆก็อยากจะมีจิตบันเทิงเมื่อไหร่ก็ทำได้เมื่อนั้นที่เป็นหลักทั่วๆไปก็อยากจะขอร้องให้นึกถึงคำบรรยายระบบธรรมชีวีธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะคือมีหลักการที่ว่าทำอะไรหน้าที่ทั้งปวงไม่ว่าหน้าที่อะไรด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิจนมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องเมื่อถูกต้องก็พอใจพอใจพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขเป็นสุขมีปีติปราโมทย์บันเทิงถ้าเป็นคนฝึกอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจำในชีวิตประจำวันเป็นธรรมชีวีอยู่แล้วมันก็ง่ายดายที่สุดขอให้ทุกคนมีหลักปฏิบัติทำหน้าที่ทุกหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่อะไรด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิจนเกิดความถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็รู้สึกว่าพอใจก็ความถูกต้องอิ่มอกอิ่มใจอยู่ด้วยความพอใจและความถูกต้องอยู่เสมอไปพอมาคิดนึกอย่างยิ่งขึ้นมาทีไรก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ ซึ่งคนโง่ทำไม่เป็นทำไม่ได้มีความถูกต้องพอใจเป็นหลักการประจำอยู่ในทุกๆหน้าที่ขั้งลงยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าทั้งวันทั้งวันมันมีแต่ความถูกต้องหน้าที่ในการเลี้ยงหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายราชการกรรมกรแม้แต่ขอทานทำมันถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจพอใจ มันก็มีปีติปราโมทย์บันเทิงหรือว่าหน้าที่บริหารประจำวันบริหารชีวิตประจำวันเช่นว่าตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าจะถูฟันจะถ่ายจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะรับประทานอาหารจะล้างถ้วยล้างจานจะกวาดบ้านจะถูเรือนจะล้างส้วมเอาก็มีสติสัมปชัญญะทำด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจอย่างนี้ก็ได้มีลักษณะแห่งธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจมันก็มีปีติปราโมทย์บันเทิงอยู่ได้ตลอดเวลาแต่คนโง่ทำไม่ได้และไม่สนใจจะทำเราจะคิดว่าเป็นสิ่งที่บ้าบออะไรไปเสียก็ไม่รู้จะมานั่งระวังถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจว่าตื่นขึ้นมาล้างหน้าถูฟันมีสติสัมปชัญญะทั้งหมดอยู่ที่การล้างหน้าการถูฟันถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจนั่งถ่ายจาระปัสสาวะอยู่ควบคุมไม่มีความถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่นั่งถ่ายจาระปัสสาวะอย่างนี้คนโง่มันทำไม่ได้มันทำได้แต่ผู้ที่รู้เรื่องนี้มีปัญญารู้เรื่องนี้รู้เรื่องทำให้มันถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจจึงทำได้ไปทุกอย่างไม่จะล้างถ้วยล้างจานแต่กวาดบ้านจะถูเรือนมีสมาธิอยู่ที่การกระทำนั่นจนไปในความถูกต้องและพอใจพอใจแม้ว่าจะล้างถ้วยล้างจานจะกวาดบ้านจะถูเรือนจะล้างส้วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยระบบธรรมะชีวีเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในธรรมะคือความถูกต้องหรือว่าเราจะนึกถึงจริยธรรมสากลว่ายกย่องต้องการสิ่งที่เรียกว่าความเคารพตัวเองเคารพตัวเอง self respect เนี่ย self respect จริยธรรมสากลต้องการนักหนาให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้สึกเคารพตัวเองได้นี่เป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาจนพอใจตัวเองชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่อย่างนี้มันก็ถูกต้องมันก็ประเสริฐมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อไรก็มันเป็นสัตว์นรกเมื่อนั้นแหละมันตกนรกหมกไหม้เมื่อนั้นแหละเมื่อที่มันเกลียดน้ำหน้าตัวเองว่ามันไม่มีอะไรถูกต้องมันมีแต่ความผิดพลาดในเวลานั้นมันไม่มีความเคารพตัวเองถ้าใครจะถือหลักจริยธรรมสากลทำตนให้เป็นที่เคารพตัวเองได้อยู่เสมอมันก็มีความหมายนี่มีปีติปราโมทย์เป็นเดิมพันหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทำจิตให้บันเทิงให้อยู่ได้เหมือนกันจะเห็นได้แล้วว่ามันเกี่ยวเนื่องหรือเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดไม่ว่าทางคดีโลกหรือทางคดีธรรมจิตนี้ต้องการพื้นฐานคือความปีติปราโมทย์พอใจตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองพอใจตัวเองอยู่เป็นพื้นฐานนั่นแหละคือพื้นฐานของความสงบสุขและเป็นพื้นฐานของการที่จิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามทางของวิปัสสนาหรือปัญญาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแม้จะหยุดอยู่เพียงเท่าที่ว่าอยู่ที่นี่มีความสุขบันเทิงอย่างนี้มันก็เป็นกำไรเหลือล้นแล้ว ถ้ามันช่วยให้ก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากหรือสูงสุดนั่นขอให้เราสนใจเถอะความพอใจจนเคารพตัวเองได้นับถือตัวเองได้ชื่นใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งทั้งในแง่ธรรมะและในแง่ชาวโลกชาวบ้านทั่วไปหรือว่าเป็นจริยธรรมสากลทั่วโลกเขาก็ต้องการกันอย่างนี้ว่ามีความเคารพตัวเองจะเป็นหลักธรรมที่ตรงกันหมดไม่ว่าในศาสนาก็ให้สนใจเถิดจะพูดได้อีกทางหนึ่งว่าเรามีนิพพานน้อยน้อยนิพพานตัวอย่างยังไม่สมบูรณ์นะนิพพานน้อยน้อยนิพพานตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาที่เรามีความปราโมทย์บันเทิงอย่างถูกต้องคือปราโมทย์บันเทิงตามหลักของธรรมะในปราโมทย์บันเทิงทางกามารมณ์นั่นแหละมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความปราโมทย์บันเทิงที่บริสุทธิ์หรือที่ถูกต้องมันเป็นในเรื่องของกิเลสมันซ่อนแฝงไว้นั้นด้วยอันตรายมันจึงเป็นปราโมทย์บันเทิงหลอกๆสำหรับคนโง่ถ้ามีสติปัญญาเพียงพอก็จะไม่หลงไอ้ปราโมทย์บันเทิงในลักษณะนั้นแต่มาปราโมทย์บันเทิงในทางธรรมะมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นพื้นฐานคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่อย่าให้มันเป็นปัญหานักเลยอย่าไปเรียนวิธีลอจิกฟิลโซฟีอะไรให้มันยุ่งเลยเอาตามหลักพระพุทธศาสนาว่าถ้ามันทำความเย็นอกเย็นใจให้ไม่เบียดเบียนผู้ใดมีแต่ประโยชน์ในการทุกฝ่ายแล้วก็ให้ถือว่ามันเป็นความถูกต้องถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้มันจำที่สูตรเหตุผลทางลอจิกทางฟิโลสอฟีถึงเรียนเกือบตายก็ไม่รู้ว่าจะยึดตีกันอย่างไรนี่เป็นการทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้บันเทิงบันเทิงอยู่เป็นข้อปฏิบัติขั้นที่สิบของทั้งหมดหรือว่าเป็นขั้นที่สองของหมวดที่สามทีนี้ก็มาถึงข้อที่สิบเอ็ดของทั้งหมดหรือว่าข้อที่สามของหมวดที่สามเรียกว่าทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ตั้งมั่นหมวดที่สิบขั้นที่สิบมันทำจิตให้บันเทิงแล้วนี่มาถึงขั้นที่สิบเอ็ดนี่ทำจิตให้ตั้งมั่นตั้งมั่นสมาฮิโตแปลว่าตั้งมั่น ชื่อในภาษาอานาปานสติเรียกว่าสมาดหังจิตตั้งทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าหายใจออกจิตตั้งมั่นหายใจเข้าจิตตั้งมั่นหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอยู่ด้วยจิตที่มีลักษณะตั้งมั่นตั้งมั่นมีความหมายมากเดี๋ยวจะพูดกัน จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นในที่นี้ได้กำหนดไว้ให้เป็นที่ได้บัญญัติไว้ให้กำหนดได้ง่ายๆว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจิตมันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีกิเลสนิวรณ์รบกวนนี่จิตบริสุทธิ์มันก็ตั้งมั่นเพราะไม่มีอะไรรบกวนที่นี้จิตชนิดนี้มันมั่นคงที่สุดเพราะว่ามันรวมกำลังธรรมดากระแสจิตนั้นคร่าออกรอบตัวเหมือนกระแสไฟดวงไฟมันก็ไม่แรงแต่ถ้ารวมไอ้กระแสทั้งหมดนั่นก็เป็นจุดเดียวมันก็แรงเหมือนกับว่าแก้วรวมแสง เล่นโค้งรวมแสงแดดเข้มข้นจนลุกเป็นไฟขึ้นมาจากแสงแดดธรรมดาเนี่ยจิตนี่มันก็ถูกรวมกำลังก็เป็นจุดเดียวมันจะมีลักษณะตั้งมั่นนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจด้วยกำลังอย่างถึงที่สุดนี่ก็เป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิอย่างที่สามเรียกว่ากัมมนียะนี่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่กัมมนียะเนี่ยแปลว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่การงานภาษาเด็กนักเรียนหรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่า activeness มันมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่ากัมมนียะนิ่มนวลอ่อนโยนพร้อมที่จะทำหน้าที่ก่อนนี้จิตแข็งกระด้างให้ทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อเดี๋ยวนี้จิตถูกอารมณ์จนเหมาะสมพร้อมนิ่มนวลอ่อนโยนที่จะให้น้อมไปในทางไหนก็ได้ให้น้อมไปในทางพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็น้อมไปได้อย่างดีนี่คือว่ามันพร้อมที่จะทำหน้าที่ นี่จิตเป็นสมาธิต้องประกอบด้วยอาการสามอย่างอย่างนี้หนึ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนสองตั้งมั่นโดยการรวมกำลังเป็นปึกเดียวและสามพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยถ้ามาถึงขั้นนี้แล้ว จิตบริสุทธิ์เรียกว่าปริสุทธโธจิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาหิโตจิตพร้อมจะทำการงานเรียกว่ากัมมนีโยนี่ลักษณะของสมาธิมีเป็นสามอย่างอย่างนี้เอาใครมีบ้างในชีวิตประจำวันคิดดูเรามีหรือไม่มีจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตพร้อมที่ทำหน้าที่ถ้ามีนั่นแหละคือสมาธิในพระพุทธศาสนาแม้จะไม่เคยเล่าเรียนธรรมะไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาก่อนถ้ามีจิตในลักษณะครบถ้วนอย่างนี้นั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิเป็นสมาธิอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาจำคำสามคำไว้ดีๆว่าบริสุทธโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นกัมมนีโยเหมาะสมแก่หน้าที่การงานนึกดูเถอะว่าบางคราวเราอยากจะทำอะไรแต่จิตมันไม่ทำจิตมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นถ้าอย่างนี้เราจะเขียนจดหมายให้ดีสักฉบับนึงก็ทำไม่ได้ละทำไม่ได้ละอึดอัดตัดใจอยู่นู่นเพราะมันไม่พร้อมที่จะทำการงานแต่ถ้ามันพร้อมมันเข้ารูปเข้าร้อยมันก็ทำสนุกไปเลยนี่แม้แต่การปฏิบัติตัวบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องการจิตชนิดนี้คือแอคทีฟในหน้าที่เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตั้งมั่นหรือเป็นสมาธิ มันตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้มันมีความสุขมันมีความสุขจะทำเพียงเพื่อความสุขก็ได้หรือจะเป็นเพื่อปฏิบัติทำให้สูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้แม้แต่มีความสุขอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านี้มันก็กำไรเหลือหลายแล้วถ้ามันเป็นเหตุให้มีความก้าวหน้าทางจิตบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยิ่งมีผลมากขึ้นไปอีกทีนี้ก็จะมาดูว่าจะทำให้มันตั้งมั่นได้อย่างไรข้อนี้มันก็มีการพูดอย่างเดียวกันอีกแหละว่าถ้าเคยปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาแล้วนั่นก็คือข้อที่สี่ของกายานุปัสสนาทำกายสังขารให้ระงับสำรวมหายใจให้ระงับร่างกายระงับมีความตั้งมั่นนี่มันก็เป็นความตั้งมั่นโดยกายยะสังขารมันระงับแล้วในหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาทำปีติและสุขอันลุกโผล่ให้ระงับมันก็เป็นจิตตสังขารระงับ โดยระงับกายสังขารและจิตตสังขารนั่นแหละคือทางให้ตั้งมั่นท่านเพียงแต่ย้อนกลับไปหาการปฏิบัติเบื้องต้นที่ผ่านมาแล้วในสองขั้นนั้นมันก็เอามาทำให้จิตตั้งมั่นได้ดีที่สุด คำว่าจิตตสังขารคือปีติและสุขนั่นมันมีเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าปีติบังคับไม่อยู่มันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันมีปีติปราโมทย์ฟุ้งซ่านอยู่ในใจว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าหลงไหลอยู่ในความสุขสนุกสนานอร่อยก็ทำอะไรไม่ได้นั้นปีติและสุขนั้นต้องบังคับได้ต้องสงบระงับมีจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรได้ดีเราใช้ควรด้วยดีว่าที่มันบังคับไม่ได้แล้วก็มันก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแม้จะปีติก็ใช้ไม่ได้ความสุขก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันกลายเป็นกิเลสไปเสียอีกมันกุ้มรุมจิตใจจนไม่มีความแจ่มใสไม่มีสมรรถนะไม่มีความมั่นคงอะไรเลย คำว่าเป็นสมาธิสมาธินี่มีความหมายกว้างขวางที่สุดสูงสุดน่าพอใจที่สุดแต่ว่าคนมันรู้กันแคบๆแม้แต่พระเนรเรียนนักธรรมอะไรก็เมื่อจิตกำหนดอารมณ์แล้วมันก็เป็นสมาธิมันรู้กันเพียงเท่านี้แต่ความหมายทั้งหมดมันเกินกว่านั้นมันมากกว่านั้นบทนิยามบทนิยามของคำว่าสมาธิที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นมันมีว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ฟังดูก็แปลกสำหรับคนที่ไม่เคยฟังและอาจจะรำคาญกันมากเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขอร้องช่วยจำไว้หน่อยว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตก็ไม่ได้มากมายอะไรไปกับจิตที่มีอารมณ์เดียวจิตที่มีความมุ่งหมายเดียวมียอดเดียวเอกะแปลว่าเดียวกัคคะแปลว่ายอดเอกัคคตาแปลความมียอดเดียวอารมณ์เดียวจิตมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวจุดเดียวโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอย่างนี้แล้วกว้างขวางใช้ได้หมดทั้งโลกครอบงำโลกเลยความตั้งจิตที่จะพบกันกับความสงบเย็นนะจะใช้คำว่านิพพานแทนที่ใช้คำว่าสงบเย็นจิตที่มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสงบเย็นแห่งชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิอย่าโง่ไปนักเลยอย่างงูก็ต้องมานั่งหลับตาที่วัดในป่ากำหนดนั่นกำหนดนี่มีอารมณ์เป็นกสินเป็นซากตกเป็นนี่ก็ไม่รู้มันมากมายแหละถ้าอย่างนี้มันก็หลายสิบอย่างเลยนั่นก็เป็นแต่คำพูดหรือรูปแบบที่พูด แต่หัวใจแท้ๆของมันก็คือว่าจิตที่มีอารมณ์รวมเป็นจุดเดียวมุ่งต่อความสงบเย็นของชีวิตเป็นอารมณ์มันจะเห็นได้ว่ามันไม่เฉพาะในทางศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้เกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็ได้ถ้ามันมีชีวิตมีความรู้สึกนึกคิดอย่างมนุษย์แล้วมันทำได้เลยมันมีความมุ่งมั่นจ่ออยู่ที่สิ่งเดียวคือความสงบเย็นในชีวิตความสงบเย็นในชีวิตเนี่ยคือความหมายของคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายที่ในโรงเรียนเขาสอนอย่างโง่เขลาที่สุดที่สอนเด็กๆว่านิพพานแปลว่าตายของพระอรหันต์นี่มันขบฏต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะถ้าครูคนไหนมันสอนอยู่อย่างนี้นิพพานไม่ได้แปลว่าตายคำว่านิพพานไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าตายคำว่านิพพานทั้งพระไตรปิฎกไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าตายเกี่ยวกับคำว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสทั้งนั้นถ้าคำว่าตายมีคำอื่นใช่เพราะคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นเย็นของอะไรก็ได้เรียกว่านิพพานทั้งนั้นนะ แต่ในทางธรรมะทางสูงก็เย็นทั้งจิตใจที่ไม่มีกิเลสกิเลสคือไฟไม่มีไฟก็คือเย็นเมื่อใดจิตไม่มีกิเลสรบกวนมันนั่นจิตเย็นมันนั่นจิตอยู่กับนิพพานมุ่งหมายนิพพานนั่นคือความเย็นอกเย็นใจความสงบเย็นแห่งชีวิตนั่นคือนิพพานถ้าจิตมันเกิดความมุ่งหมายมุ่งมั่นที่จะรู้ถึงสิ่งนี้เมื่อใดนั่นคือสมาธิสมาธิที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าสมาธิ ถ้าเดี๋ยวนี้เรามาใช้ในทางที่ว่าลงมือทำเป็นพิธีดีจ้องอะไรต่างๆมันก็เลยมากเรื่องมากราวจนไม่ได้รับประโยชน์อะไรคอยมุ่งหมายว่าจิตที่มุ่งมั่นต่อความเย็นอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจิตใจนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิคอยมุ่งมั่นหมายมั่นมุ่งอยู่ที่จะเป็นอย่างนี้ที่จะมีความเยือกเย็นแห่งจิตใจเธอก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิในบทนิยามที่ว่าเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์บทนิยาม definition ของคำว่าสมาธิมันว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่มุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวต่อพระนิพพานคือความสงบเย็นแห่งชีวิตเมื่อเป็นดังนี้ก็เห็นได้ว่าทุกคนทุกประเภททุกชนิดทุกบุคคลควรที่จะมีความรู้เรื่องสมาธิจิตมุ่งมั่นต่อความเยือกเย็นแห่งชีวิตเป็นเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ในขณะนั้นมันมีประโยชน์เหลือหลายมันเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองจิตชนิดนั้นมันเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญญาสูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานสมาธิจิตล้วนๆนั่นก็เป็นความสงบเป็นความสุขแต่ยังไม่สูงสุดเพราะถ้าสูงสุดจิตที่เป็นสมาธิต้องเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานคือวิปัสสนาญาณอันดับสุดท้ายที่ดับกิเลสทั้งหลายได้ฉะนั้นดังนั้นสมาธิจิตที่พร้อมกับการดับกิเลสนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นเรื่องของสมาธิที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายสนใจเรื่องทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นหลักประจำใจอยู่โดยทั่วไปด้วยกันทุกคนที่นี่ก็จะมาถึงขั้นต่อไปคือขั้นที่12ของทั้งหมดหรือขั้นที่4ของหมวดที่3คือทำจิตให้ปล่อยอภิโมจะยังจิตตั้งทำจิตให้ปล่อยหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่ด้วยการที่จิตมีการปล่อยถ้าคำว่าปล่อยนี่พูดได้เป็นสองโวหารโวหารที่หนึ่งจิตเป็นฝ่ายปล่อยอีกโวหารหนึ่งอารมณ์ร้ายมันหลุดออกไปจากจิตมันปล่อยตัวเองออกไปจากจิตอย่างนี้ก็ได้จิตมีสติมีปัญญาสลัดอารมณ์ร้ายออกไปเสียจากจิตพร้อมทั้งเหตุของกิเลสนั่นๆอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นฝ่ายปล่อยจิตประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาระงับการเกิดแห่งกิเลสหรือกิเลสที่กำลังเกิดอยู่ให้ระงับไปนี่เรียกว่าจิตเป็นฝ่ายปล่อยที่มองกลับอีกทางหนึ่งว่าอารมณ์ร้ายหรือกิเลสเหล่านั้นมันจะเป็นนิวรณ์ทั้งห้าก็ดีเป็นปริยุทธานะกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะที่กำลังรบกวนจิตอยู่ก็ดีนี่ทำให้มันระงับไป ถ้ามันหลุดไปจากจิตแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ร้ายหลุดไปจากจิตอารมณ์หลุดไปจากจิตหรือจิตหลุดจากอารมณ์มันจะมองในแง่ไหนก็ได้ และผลมันก็เท่ากันผลมันก็เท่ากันนี่จะต้องมีอำนาจเหนือจิตหรือมีการกระทำที่ทำให้มีอำนาจเหนือจิตอย่างถูกต้องและสมควรโดยวิธีธรรมดาของคนทั่วไปก็ทำได้โดยวิธีทางเทคนิคมันเทคนิคคือว่าทำอย่างละเอียดประณีตของทางธรรมะของทางศาสนาก็ได้เหมือนอย่างว่าคนธรรมดามีเรื่องกุ้มรุมจิตใจรำคาญหงุดหงิดอยู่ก็กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยสลัดออกไปอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นด้วยขอบอกให้ทราบว่าเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากถ้าอะไรมันจะรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์แล้วก็สลัดมันไปเจอเลยล่วงหน้ายกตัวอย่างว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาที่จะทำให้ต้องเสียเงินหรือเสียของอะไรออกไปมันแสดงมันจะทำให้ต้องเสียเงินเสียของอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันทรมานจิตใจอยู่เลยสลัดมันไปเสียเลยว่าเสียแล้วยอมเสียแล้วยอมเสียแล้วไอ้สิ่งที่มีค่ามีเงื่อนมีท่าว่าจะต้องเสียเนี่ยเสียมันไปเสียเลยสลัดไปเสียเลยอย่ามาเป็นทุกข์รบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากและสำคัญมากแต่คนเขาจะไม่เข้าใจและไม่ยอมใช้จะเอามาเป็นเรื่องทุกข์ร้อนนอนไม่หลับอยู่นั่นแหละบางทีก็ปวดหัวบางทีก็เป็นบ้าเลยเพราะมันสลัดออกไปจากจิตไม่ได้ท่านแท้ว่ามันจะต้องเสียแล้วก็สละมันไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าสละเฉยๆยังคงกระทำทุกอย่างต่อสู้ป้องกันทุกอย่างที่จะไม่ต้องเสียที่มันกลับมานั่นแหละก็ทำอยู่แต่ในจิตใจยอมเสียไปแล้วสละไปแล้วให้มันเสียไปแล้วเพื่อจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็กระทำต่อไปในลักษณะที่ถูกต้องที่ควรกระทำแล้วมันก็ไม่เสียแล้วเราก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มิฉะนั้นเราก็ต้องเป็นทุกข์ทันทีเป็นทุกข์ทันทีแล้วบางทีก็เสียไปด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยมันก็ขาดทุนสองหนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เป็นทุกข์ถึงมันจะเสียไปจริงๆก็ไม่เป็นทุกข์แล้วถ้าทำอยู่อย่างนี้ส่วนมากมันจะถูกต้องมันจะกลายเป็นไม่ต้องเสียจะเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องรักษาเอาไว้ได้ไม่ต้องเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจเนี่ยที่ควรจะสนใจการปล่อยสิ่งที่รบกวนอยู่ในจิตใจให้ออกไปเสียให้พ้นนั่นเป็นศิลปะยอดศิลปะยอดสุดของศิลปะที่พุทธบริษัทควรจะมีควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนี่ขอให้เราทุกคนสนใจ ที่จะรู้จักการเรื่องหรือปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตให้หลุดพ้นออกไปเสียจากจิตไม่ให้รบกวนต่อไปจะแก้ไขจะต่อสู้จะปรับปรุงอย่างไรก็ทำไปทำตามไปก็ได้แต่เราจะไม่เป็นทุกข์เพราะยอมสลัดมันออกไปเสียก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเรามีอำนาจเหนือจิตเป็นอำนาจเป็นนายเนื้อจิตน่ะมีอำนาจเนื้อจิตสามารถบังคับจิตให้ทำ ในลักษณะที่ต้องการคือไม่เป็นทุกข์ที่ฉะนั้นเราจะต้องเป็นทุกข์จะต้องเป็นทุกข์และเป็นทุกข์มากเกินกว่าจำเป็นหรือว่าเรื่องที่ไม่ควรจะทุกข์เอามาเป็นทุกข์ได้เพราะความโง่จะต้องไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าในกรณีใดๆเรื่องที่มาทำให้เป็นทุกข์สลัดออกไปเสียก่อนหรือว่ายอมว่าเป็นอย่างนั้นไปเสียก่อนไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ทำการแก้ไขตามหลังอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่าทำจิตให้ปล่อยสิ่งอะไรเป็นอารมณ์ร้ายรบกวนจิตแม้แต่เรื่องไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆก็สลัดออกไปเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าทางกามฉันทะพยาบาทีนะมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาก็สลัดออกไปเสียก่อนได้จิตที่ปล่อยอารมณ์แล้วมาแล้วก็ดำเนินต่อไป นี่ทำได้ตามวิธีธรรมดาธรรมดาอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อตะกี้นี้คนธรรมดาสลัดความรู้สึกที่ไม่ต้องการออกไปจากจิตใจก็ทำได้ที่ทำตามวิธีเทคนิคของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ก็ทำได้แต่ต้องศึกษาแต่ต้องเอาจริงต้องสนใจจริงต้องทำจริงจริงจะทำได้เรื่องอานาปานสติภาวนาได้พูดมาแล้วกี่ปีกี่ปีถึง20-30 ปีเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครทำได้กี่คนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้สนใจโดยแท้จริงไม่ได้จับช่วยเอาอย่างถูกต้องถ้าจริงและสมบูรณ์มันก็ทำไม่ได้ถ้ามันก็ควรจะทำได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยเวลาว่างมีเท่าไรก็มาสนใจเรื่องนี้กันดีกว่าคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปจะเรียกว่าสมาธิภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญโดยวิธีของสมาธิดังนี้ก็ได้เนี่ยเกิดมาเป็นคนทั้งทีขอให้ได้มีโอกาสพัฒนาจิตให้สูงสุดยิ่งขึ้นไปเราจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาขอให้สนใจในการที่เรียกว่าทำจิตให้ปล่อยจากอารมณ์หรือทำอารมณ์ให้หลุดไปจากจิตแล้วแต่จะใช้โวหารไหนสำหรับพุทธาการปฏิบัติที่แล้วมาในหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาบังคับจิตตสังขารให้ระงับได้นั่นแหละเอาอันนั้นมาใช้ถ้าได้ปฏิบัติหมวดที่สองมาอย่างช่องแคล่วชำนาญแล้วในหมวดเวทนานุปัสสนาถึงขั้นที่เรียกว่าขัดสั้นพยังจิตจะตั้งค่ารังอัตจิตตามีที่ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าเอาหมวดนั้นมาใช้จริงในหมวดนี้ในขั้นนี้ให้มันก็ทำได้หรือจะพูดง่ายๆว่าทำจิตเป็นสมาธิได้มันก็ปล่อยได้โดยอำนาจของสมาธิถ้าทำจิตเป็นวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มันก็ปล่อยโดยอำนาจของวิปัสสนา การปล่อยโดยอำนาจของสมาธินั้นมันชั่วคราวปล่อยโดยอำนาจของวิปัสสนานั้นมันเด็ดขาดหรือมันตลอดกาลการกระทำความเปลี่ยนทางจิตจึงไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงแค่สมาธิให้มันก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นวิปัสสนาเรื่องมันก็จะจบ เดี๋ยวนี้ในการปฏิบัติอานาปานสติเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ามันสมบูรณ์ในการที่ปล่อยอารมณ์จากจิตหรือว่าถอนจิตจากอารมณ์ถอนปล่อยอารมณ์จากจิตถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องทนอยู่กับสิ่งที่รบกวนจิตทำอันตรายจิตทำมากเกินไปก็จะเป็นบ้า มันยังน้อยอยู่มันก็ทำให้นอนหลับยากหาความสงบสุขไม่ได้คอยรู้จักปล่อยอารมณ์ระงับอารมณ์อย่ามีเรื่องที่รบกวนจิตเมื ่อทำงานก็ทำงานพอเลิกงานก็ไม่มีอะไรที่มายุ่งยากลำบากอยู่ในจิตเหมือนกับว่าเวลาทำงานก็เปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานยุ่งไปหมดพอเลิกงานก็เก็บใส่ลิ้นชักผลักลิ้นชักใส่กุญแจไม่มีอะไรอยู่ในจิตใจอย่างนี้ก็เป็นสุขภาพอนามัยที่ดีของจิตใจซึ่งทุกคนควรจะมีจะทำให้สบายจะทำให้มีความเย็นใจเป็นเย็นอกเย็นใจมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในการงานเป็นการได้ที่ดีนะเป็นการได้ที่ดีได้ความสุขด้วยได้ความเจริญงอกงามต่อไปข้างหน้าด้วยพร้อมกันไปก็ให้สนใจลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นขั้นทำจิตให้ปล่อยถ้านับทั้งหมดก็เป็นขั้นที่12ของ16ขั้นถ้านับเฉพาะหมวดก็เป็นขั้นที่4ของหมวดที่3คือหมวดจิตตานุปัสสนาเป็นอันว่าเราได้บรรยายหมวดจิตตานุปัสสนามาครบถ้วนอีกหมวดหนึ่งแล้วเป็นอานาปานสติภาวนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามความมุ่งหมายของการบรรยายชุดนี้ต้องการจะแสดงไอ้สิ่งที่เป็นคู่มือจำเป็นในการศึกษาและการปฏิบัติแต่ก็ได้บรรยายมาถึงตอนที่ว่าด้วยอานาปานสติสมบูรณ์แบบมาได้3หมวดแล้วหมวดกายานุปัสสนาหมวดเวทนานุปัสสนาและหมวดจิตตานุปัสสนาคือหมวดที่กำลังบรรยายอยู่นี้เป็นว่าในหมวดนี้นะสรุปความได้สั้นๆว่าขั้นที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดโดยอาศัยหลัก8คู่มาเป็นเครื่องกำหนดจิตมีโลภะหรือไม่มีโลภะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ จิตฟุ้งซ่านหรือสงบจิตมีคุณธรรมอันสูงหรือไม่มีจิตมีจิตอื่นยังดีกว่ายังมีจิตอื่นดีกว่าหรือไม่มีแล้วแล้วก็จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นศึกษาไว้ดีๆจะเป็นเครื่องทดสอบว่าจิตใจได้ดีในเรื่องที่ว่ารอบรู้ขบวนการของจิตครบถ้วนรอบด้านทุกแง่ทุกมุมแล้วขั้นที่สองบังคับจิตให้บันเทิงปีติปราโมทย์ได้ตามที่ต้องการเพื่อความเป็นสุขในคิดธรรมนี้ก็ดีเพื่อความเป็นบาตรฐานของปัญญาของวิปัสสนาที่จะก้าวหน้าไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีท่านต้องการจิตที่ปราโมทย์และบันเทิงเราก็ทำได้ต้องการเมื่อไรเราก็ทำได้แล้วขั้นที่สามบังคับจิตให้ตั้งมั่นโดยเฉพาะก็คือมีความเหมาะสมแก่หน้าที่การงานจิตเป็นสมาธิในที่นี้หมายถึงมีความเหมาะสมที่จะทำการงานจะทำนาก็ทำได้ดีทำสวนก็ทำได้ดีเป็นพ่อค้าก็ทำได้ดีเป็นข้าราชการก็ทำได้ดีเป็นกรรมกรก็ทำได้ดีเป็นขอทานก็ทำได้ดีมีจิตเหมาะสมต่อหน้าที่การงานที่จะสั่งจะทำนั้นๆนะขอให้มันเป็นอย่างนี้ เรียกว่าได้ แก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกจะใช้อะไรก็ได้เพราะว่ามีจิตที่เป็นกัมมันหิยะเหมาะสมที่ทำหน้าที่การงานอยู่ในโลกนี้ก็ได้จะออกไปจากโลกนี้ก็ได้ในขั้นไหนก็ได้ต่ำก็ได้กลางก็ได้สูงก็ได้ทีนี้ขั้นสุดท้ายก็ว่าบังคับจิตให้ปล่อยอารมณ์ร้ายมีอยู่ในจิตเมื่อใดปล่อยได้เหมือนนั้นแล้วป้องกันไม่เกิดขึ้นมาคำว่าอารมณ์ร้ายนี่หมายถึงทุกชนิดเนี่ยความไม่เป็นสุขใจทุกชนิดซึ่งมันออกมาถึงความไม่เป็นสุขกายถ้ามันไม่เป็นสุขใจแล้วมันก็รบกวนทางกายด้วยกันท่านไปมุ่งหมายที่ว่าไม่รบกวนทางจิตใจไม่รบกวนทางจิตใจไม่มีอารมณ์ร้ายรบกวนทางจิตใจ ถ้ามันเผลอเกิดขึ้นก็สลัดออกไปได้ทันทีถ้ามันมีสติสัมปชัญญะมันก็ป้องกันไม่เกิดขึ้นมาได้นี่ก็เท่ากับสลัดอยู่ได้เหมือนกันไม่เกิดขึ้นมาได้ก็เท่ากับสลัดอยู่ในตัวถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็สลัดออกไปได้อารมณ์ร้ายใดๆไม่มีอยู่ในจิตใจแม้แต่ความหม่นหมองสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีแม้แต่ความรำคาญก็ไม่มีรำคาญตัวเองชนิดใดๆก็ไม่มีใครก็ทำให้รำคาญไม่ได้ เป็นผู้มีจิตเป็นอิสระไม่มีอารมณ์ร้ายรบกวนดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงสนใจในเรื่องการอบรมจิตซึ่งเป็นสิ่งเดียวซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เราทุกอย่างมันสำเร็จอยู่ที่จิตขึ้นอยู่กับจิตขอให้เป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการของจิตแล้วก็ทำให้ได้ตามที่ควรจะทำรู้จักจิตทุกชนิดบังคับให้มันบันเทิงเมื่อไรก็ได้บังคับให้มันเหมาะสมแก่หน้าที่การงานเมื่อไรก็ได้บังคับให้มันปล่อยสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจออกไปจากจิตใจเมื่อไรก็ได้เป็นอันว่าครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับอานาปานสติภาวนาหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีข้อความดังที่ได้กล่าวมาเรื่องทางกายก็เป็นเรื่องกายานุปัสสนาเรื่องทางเวทนาที่จะปรุงแต่งจิตก็เป็นเรื่องของเวทนานุปัสสนาเดี๋ยวนี้มาถึงเรื่องตัวจิตเองก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเป็นหมวดที่สามแล้วยังเหลืออยู่หมวดที่สี่จะได้บรรยายกันในโอกาสต่อไปการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแต่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เกิดขึ้นสืบต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาในการข้างหน้าณกาลบัดนี้